Pokoj vám a milost a milovaní svatí, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, hosté. Po třech týdnech se dneska znovu vracíme do prvního listu Timoteovi. A budeme pokračovat ve výkladu čtvrté kapitoly tohoto listu. Tak před námi jsou verše 6 až 10. První Timoteovi čtvrtá kapitola. 6. až 10. verš. A čteme tam. Toto bratřím zdůrazňuji a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které jsi osvojil. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoji milost a přítomnost dneska dopoledne. Prosíme tě o tvoje jednání v našich životech. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás proměňoval svou mocí, aby si jednal v našich srdcích, Pane. Prosíme tě za to, aby si k nám promlouval ze svého slova. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás naplňoval svým duchem, aby si nám dával moudrost i poznání Pána Ježíše Krista. Oslav ho, Pane, tak jak jsme zpívali, oslav ho, prosím, uprostřed nás, aby byl veliký v našich životech, veliký v našem sboru. Prosíme tě, Pane, o tvoje vedení dneska dopoledne. Amen. Tak jsme uprostřed čtvrté kapitoly prvního listu Timoteovi a potřebujeme dobře porozumět textu, který je před námi, zvlášť tomu desátému verši, který je mnohdy označován některými lidmi za kontroverzní. A myslím, že to tak není. Stačí, když použijeme jednoduché základní pravidlo výkladu písma, když nevytrhneme ten verš z jeho kontextu a všechno bude celkem jasné. A k tomu se dostaneme. Ale u kontextu přesto musíme zůstat. Musíme si připomenout, že v prvním listu Timoteovi jde o zbožnost. Že zbožnost je tím hlavním tématem, které se táhne tím listem od začátku až do konce. Na konci třetí kapitoly Pavel popsal tajemství pravé zbožnosti. První Timoteovi 3.16 byl zjeven v těle, ospravedlněn duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. To je tajemství zbožnosti. Zbožnost je o Kristu. Je to zbožnost, která se má projevovat na životech křesťanů i na životě celé Kristovy církve, na životě místního sboru. Je to zbožnost, která je zaměřená jedním jediným směrem, a to k Ježíši Kristu. Souvisí s Kristem. Mimo Krista není žádná zbožnost. Tohle je důležité, zvlášť v kontextu těch veršů, které jsou na začátku čtvrté kapitoly, které mluví o falešných učitelích, kteří učili démonské nauky v církvi. Kteří zbožnost nebo za zbožnost vydávali vnější věci. Kteří se zabývali asketismem. Kteří zakazovali lidem jíst nějaké pokrmy, ženit se, vdávat se, ale nešlo jim o srdce lidí, nešlo jim o nitro člověka. Srdce zůstalo nezměněné. A tenhle kontext je důležitý k porozumění tomu dnešnímu oddílu. Timoteus zůstal v Efezu, aby bojoval tvrdý boj s falešnými učiteli. Možná si vzpomenete na začátku první kapitoly, měl se postavit proti učitelům zákona. Měl bojovat s těmi, kteří se zabývali rodokmeny, bájemi. Měl se vypořádat s rouhači, kteří pohrdli dobrým svědomím, jako byli Hymenaios a Alexandr. Musel pořád vracet církev k dobrému základu, který tato církev opustila. Vracet je k modlitbám, jak jsme viděli na začátku druhé kapitoly, k modlitbám za všechny lidi. Vracet je ke spořádanosti společných shromáždění. Vracet je k tomu, že ženy nemají mít moc nad muži, že nemají mít v církvi autoritu, která se projevuje skrze vyučování. Timoteus musel řešit otázky ustanovení starších a diákonů, kteří budou na prvním místě zbožní, kteří budou mít Bohem předepsaný charakter a nebudou se snažit strhnout učedníky na svou stranu, nebudou to vlci v rouše beránčím, ale budou to pokorní pastýři. Milující a zbožní manželé budou to otcové, kteří s láskou budou vychovávat své děti k poslušnosti a kázni. To byl boj, který Timoteus vedl v Efezu. Proti Timoteovi stáli lidé, kteří byli oddáni démonským naukám. Kteří byli pod vlivem démonů, kteří nevedli druhé ke Kristu, ale odváděli od něj. Kteří vedli druhé lidi k vnějším věcem. K tomu, co se prezentuje na povrchu. Je to úplně jedno nakonec, co to je. V Efezu vedli k rozlišování jídel, k tomu asketismu v otázkách vztahu, vedli k pokrytectví, ke lžím, tak jsme to četli minule, k pohrdání věcmi, které Bůh stvořil. A třetí verš čtvrté kapitoly říká, že Bůh stvořil tyto věci k tomu, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. Tak, milí přátelé, jakékoliv učení, které nevede přímo ke Kristu, ale soustředí se na nějaké jiné věci. Je to jedno, na jaké věci. Může to být lidské nitro, jako to mluví psychologie, může to být politické dění, lidé sledují, co se děje ve státě Izrael. Můžou to být vnější věci, jako je vzhled člověka, jestli někdo nosí kravatu, nebo je pěkně ostříhaný, nebo jestli naopak se nezdobí příliš o katě. Můžou to být další věci, jestli jakou člověk poslouchá hudbu, jaké má koníčky, jak naplňuje svůj volný čas, může to být cokoliv. Pokud se budeme soustředit na tyhle vnější věci, budeme odváděni od Krista. Jsou to věci, které odvádějí od Krista. Cokoliv se nesoustředí přímo na něj, od něj odvádí. Může se jednat dokonce o dílčí pravdy Božího slova. Může se jednat o takové velké věci, jako jsou otázky předurčení. Věci, které se týkají způsobu evangelizace, způsob stvoření země, nebo dokonce její podoba, nebo cokoliv jiného. Ale pokud tyhle věci budou zdůrazněny, tak, jak je nezdůrazňuje písmo, bude to vždycky na úkor Ježíše Krista. A na úkor pravé zbožnosti. To je důvod, proč vykládáme písmo postupně. Je to jediný způsob, jak se můžeme vyhnout zdůraznění toho, v čem máme zalíbení my, v čem mám zalíbení já. Je to jediný způsob, jak správně zdůraznit to, co Bůh chce zdůraznit. Následujeme způsob, jakým Duch Svatý inspiroval Boží slovo. Větu za větou, odstavec za odstavcem, knihu za knihou. To je způsob, jak nám Bůh dal své slovo. On nám nedal hromadu slov nebo hromadu veršů, abychom si z nich vytahali, co chceme a poskládali si dohromady, co se nám bude líbit. Je to možné, můžeme to udělat s Božím slovem. Ale nepůjdeme tím za Kristem. Nebudeme poznávat Boží vůli tak, jak On chce, abychom ji poznávali. Duch Svatý nám dal souvislý text v kontextu. A proto takhle vykládáme písmo svědomím, že celé písmo má jedno jediné hlavní téma. A tím tématem je Ježíš Kristus. Celé písmo svědčí o něm. A teprve na pozadí tohohle velikého svědectví nalezneme další rovinu příběhu, který mluví také o nás. Mluví o pádu člověka, mluví o hříchu, o spasení, o církvi, o zbožnosti. Nakonec mluví o všem. Známe dobře ten text z 2. Timoteovi 3.16 a 17. Veškeré písmo je vdechnuté Božím duchem a je dobré k učení, usvědčování, k nápravě, výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Není žádný čin, ke kterému nás písmo nemohlo připravit. Písmo je vhodné ke všemu. A tím hlavním tématem pořád je Ježíš Kristus. Tak v Bibli najdeme odpověď na každý lidský problém. Ale každé řešení je spojené s Ježíšem Kristem. A pojďme zpátky k Timoteovi. Timoteus stál proti různým falešným doktrínám, musel čelit falešným učitelům a musel ve zdraví, v duchovním i fyzickém ustát všechny tyhle věci. A proto ho Pavel povzbuzuje. Proto ho povzbuzuje svým dopisem. Povzbuzuje k tomu, aby jednal určitým způsobem. A ve 4. kapitole od 6. verše dokonce mu říká jednak, jaký má být služebník, a to je to, čím se budeme zabývat dneska. A potom, jak má sloužit, co přesně má dělat, jaká má být náplň jeho služby, a tím se budeme zabývat příště. Tak pojďme tedy k prvnímu bodu. Timoteus má být dobrý služebník. Dobrý služebník Krista Ježíše. Ve šestém verši čteme, toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše. Timoteus má být dobrým služebníkem. A nejenom on, ale s ním všichni bratři. Toto bratřím zdůrazňuj. A můžeme říct nejenom bratři, ale také sestry, i když tam nejsou výslovně zmíněné. Jedná se o všechny křesťany. To slovo, které tady je, které mluví o služebníkovi, je slovo, které známe ze 3. kapitoly. Je tam slovo diákonos. Služebník, ale na tomhle místě je použité v tom nejširším slova smyslu. Každý křesťan je služebníkem. Je tady řeč o každém křesťanovi, protože každý křesťan je služebníkem Ježíše Krista. Není křesťan, který by nebyl služebníkem. Pokud není služebníkem, není křesťanem. Možná vám takové prohlášení připadá trochu tvrdé nebo silné, ale to je způsob, jak Bible mluví o křesťanech. V knize Zjevení čteme o tom, že Kristus nás vykoupením svou krví učinil královským kněžstvem. Zjevení 1. kapitola, 5. 6. verš. Kdo je to kněz? Kněz je člověk, který slouží. Skrze vykoupení jsme se stali kněžími, tedy služebníky. Kdo je vykoupen, je knězem a je tedy služebníkem. Kdo neslouží, není knězem. A není tedy ani vykoupen. Jeho srdce zůstává neproměněné. A písmo nám tady znovu ukazuje, že neexistuje nic takového jako pasivní křesťanství, jako křesťanský život, který by byl zavřen do soukromí za dveře vlastního bytu, který by byl natolik intimní, že by se o něm nikdo další nedozvěděl. Křesťanský život je životem služby. A služba se bude projevovat na prvním místě tam, kde nás Bůh postavil, a potom také ve společenství Božího lidu. Tím, že si sloužíme jako křesťané jedni druhým. Když chtěl Pavel povzbudit křesťany ve sboru ve Filipech, napsal jim ve Filipským ve 2. kapitole, čteme tam 3. a 4. verš. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejenom jemu. To je něco, co se děje v životě křesťana. To je obrat, který se udál v životě křesťana a který se neustále prohlubuje. Od zaměření na sebe, na to, co slouží mně, co je dobré pro mě, v čem mám já prvenství, co těší mě, kde já vynikám, kde se můžu ukázat nad druhými, k tomu, co slouží druhým. Na prvním místě, k tomu, co slouží druhým. To je křesťanský způsob života. To je způsob života, kterým žil Ježíš Kristus. On přišel a dal sám sebe jako oběť smíření za nás. proto sloužíme druhým a proto musíme sloužit. Jsme-li vykoupeni, jsme služebníky. A ten náš text jde ještě o něco dál, protože mluví o tom, mluví o dobrém služebníkovi. Jaký služebník je dobrý? Copak někdo může být ze své podstaty dobrý? Copak se někdo může zalíbit pánu svou dobrotou? Víme dobře, že ne. Ale pán má trochu jiná měřítka, než máme my. Měřítka, kterými posuzuje, který služebník je dobrý a který není. Vzpomeňte si na podobenství o hřivnách, které vypráví Ježíš v Matoušovi 25. kapitole. To je místo, kde některé své služebníky nazývá dobrými služebníky. Kteří to jsou? Jsou to ti, kteří byli věrní. Věrnost je známkou dobrého služebníka. Podobně v Lukášovi ve 12. kapitole říká, když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílil pokrm, který správce je věrný a rozumný. Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí, že je věrný tomu, co měl dělat. Věrný služebník je dobrý služebník. A každý z nás chce slyšet v den pánova druhého příchodu správně služebníku dobrý a věrný. Věřím, že není nikdo, kdo by chtěl slyšet něco jiného. A to znamená, že musíme zůstat věrní. Věrní Bohu a jeho slovu. Věrní tam, kam nás Bůh postavil. Mnohdy lidé hledají způsob, jak by mohli sloužit Bohu. Jak by mohli dělat něco pro Boha. Ale nejsou věrní v těch malých věcech, kam je Bůh postavil, v těch věcech, které už mají, které už jim Bůh dal. Neslouží v manželství, neslouží v rodině, neslouží svým dětem, děti neslouží svým rodičům, nejsou věrní v chození do shromáždění, nejsou věrní ve studiu Božího slova, nejsou věrní v modlitbě, nejsou věrní v práci, kterou jim Bůh dal, ale chtěli by pro Boha dělat velké věci. Někdy by lidé chtěli být misionáři v zahraničí, ale nejsou ochotní jít do večerky a navázat vztah s Vietnamcem, který tam od rána do večera pracuje. Trpělivě mu vysvětlovat evangelium. Nejsou ochotní jít za Kurdem do prodejny kebabu nebo za jakýmkoliv dalším cizincem. Chtějí do cizích zemí, ale takoví lidé nejsou věrní v tom, co už mají. A tak nemohou jít dál. To je způsob, jak vypadá dobrý služebník. Služebník, který je věrný. A Timoteus byl věrným služebníkem. V listu Filipským apoštol Pavel o něm napsal. Vždyť nemám nikoho, jako je on, mluví o Timoteovi, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Timoteus byl věrný bratr. Tohle je obrovská pochvala. Tady se zjevuje sláva a milost, které spočívaly na životě mladého Timotea. Moji milí, do Filipis napsal Pavel nedlouho po tom, co sebou vzal Timotea. Přesto o něm mluví jako o někom, kdo je osvědčený, kdo je věrný bratr. A proto, když v našem textu říká, toto bratřím zdůrazňuji a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, tak to nemluví o tom, že by se měl stát dobrým služebníkem, ale že jenom bude pokračovat v tom, co už dělá. Že bude dál dobrým služebníkem, protože dál bude zdůrazňovat ty věci, které už učil. Ony věci, které měl zdůrazňovat, tak to jsou věci, které Pavel píše ve svém listě. To je to, co napsal Timoteovi. A znovu tady vidíme, že i když je ten list adresován Timoteovi, tak je určen také celé církvi, celé efeské církvi, je určen i nám. A Timoteus měl zůstat v tom, co se naučil od Pavla. Bratři v Efezu měli vytrvat v tom, co se naučili od Pavla a co se naučili od svých starších. Timoteus jim to měl připomenout. Měl jim připomenout to, co už znali a měli být věrní v těchto věcech. Měli být věrní evangeliu Ježíše Krista. To je to, co z nich udělá dobré služebníky. Evangelium je ten poklad, který musíme střežit. To, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. To je zpráva, která byla svěřená Timoteovi, to je zpráva, která byla svěřená efeské církvi, to je zpráva, která je svěřená i nám. A to je zpráva, ve které musíme být naprosto věrní. Ze které nesmíme uhnout ani o kousek. Jenom tak budeme dobrými služebníky Ježíše Krista. Tak křesťané, moji milí, abyste mohli být dobrými služebníky Ježíše Krista, musíte být věrní. Věrní v těch nejmenších věcech. Věrní v evangeliu. Věrní v tom, k čemu vás Bůh povolal. Na místě, kde vás Bůh, kam vás Bůh postavil. Jenom tak uslyšíte z Pánových ústa slova služebníku dobrý a věrný. A to je něco, co nás vede dál k druhému bodu dnešního kázání. Tak dobrý služebník je služebník, který je také vycvičený. Náš text říká, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které jsi osvojil. Bezbožné a dětinské báje odmítej, cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Dobrý služebník je služebník, který je vychovaný slovy víry a pravého učení. A v tom originále tam je slovo, které je odvozené od sycení, živení se. Později se význam toho slova, které je tam použité, přesunul k výchově. Timoteus byl člověk, který se sytil Božím slovem a zdravým učením od svého mládí. Jeho babička i jeho matka ho vychovávali ve víře. Učili ho Božímu slovu. Od mládí, od dětství znal Boží slovo. A Boží slovo přineslo užitek v jeho životě. Pavel mu napsal později, od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Slovo Boží v něm rostlo a vzbudilo v něm víru. Evangelium bylo pokrmem, kterým se sytil a kterým rostl. Evangelium bylo trenérem, který Timotea vycvičil k tomu, aby byl zbožným mužem, aby byl věrným mužem, aby byl bratrem, na kterého bylo možné se spolehnout, aby byl člověkem, jehož ano je ano a ne je ne. Pavel tady mluví o dobrém učení, které si Timoteus osvojil. Bylo to něco, co přijal už v minulosti a v čem setrval a setrvává, v čem má dál setrvávat. Když se Pavel setkal s Timoteem, Timoteus byl mladík, mladíček a nebyl jako ostatní mladíci. Nebyl to člověk, který by myslel jenom na sebe. Tak, jak je to běžné u mladých lidí. Člověk, který by myslel jenom na zábavu nebo na to, jak uspokojit svoje choutky, vášně, touhy. Který by si chtěl jenom hrát a nemít žádnou zodpovědnost. Lukáš o Timoteovi napsal ve Skutcích 16. kapitole ve 2. verši, že bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví. Timoteus byl známý v církvích. Minimálně ve dvou městech. Jako ten, kdo je věrný. Ačkoliv byl mladý, tak byl zbožný. Hleděl si toho, co se týkalo Krista Ježíše. Proč? Protože byl vychovaný slovy víry a ve zdravém učení. Milí přátelé, Kde dneska najdeme takové mladé lidi? Kde najdeme takové, kteří nemyslí jenom na sebe, na zábavu, na vlastní uspokojení, na to, jak by mohli cestovat, vzdělávat se, užívat si, jak by mohli vydělávat peníze nebo je utrácet, jak by mohli rozpumpovat adrenalin, jak by nemuseli myslet na zítřek, na to, co přijde, jak by mohli žít bez zodpovědnosti. Kde jsou mladí muži, jako byl Timoteus? Kde jsou mladé ženy, které chtějí celý svůj život podat jenom Kristu a žít pro něj? Kde jsou starší muži, kteří vedou mladé muže a vychovávají je ve zbožnosti a kázni v napomenutích našeho Pána? Kde jsou otcové, kteří mají na prvním místě duchovní, věčné blaho svých dětí, kterým jde na prvním místě o jejich duše, ne o jejich vzdělání, zabezpečení, zábavu nebo spokojenost? Kde jsou ženy, které jsou jako Lois a Eunike, matka a babička Timotea? Kde jsou muži, kteří by mohli říct, stejně jako Pavel Timoteovi, ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen, víš, od koho ses tomu naučil? A milovaní, musíme se modlit za to, aby Bůh z nás udělal takové křesťany. Aby z nás udělal takové lidi. Abychom my byli takovými otci, takovými matkami, takovými bratry a sestrami. A k tomu vede i ten náš text. Není to jenom o tom, že Timoteus byl vychovaný slovy víry, byl vychovaný evangeliem, ale Pavel mu přikazuje, stejně jako všem křesťanům v Efezu, aby se cvičil ve zbožnosti. Tak jsou tady trochu zvláštní slova. Cvič se ve zbožnosti. A začínají odmítnutím. Odmítnutím bezbožnosti. A možná si vzpomenete, že jsme nedávno mluvili o práci Boží milosti v životě křesťana. O tom, že nejenom zachraňuje, ale také vychovává a motivuje. Že nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní a žili rozumně, spravedlivě a zbožně. To je dílo Boží milosti v nás. A to též vidíme v našem textu. Je tady ale mnohem větší důraz na naši zodpovědnost. Je tady příkaz odmítnout všechny hloupé, bezbožné, dětinské báje. Tak nepochybně Pavel reaguje na to, co psal v těch prvních pěti verších 4. kapitoly. Na to, co učili učitelé podaní démonským naukám. Odmítání pokrmu, manželství, tak to považuje za bezbožné, světské, dětinské báje. Mohli bychom ta slova přeložit jako babské povídačky, jako hloupost. Ti učitelé, kteří sváděli křesťany démonskými naukami, neměli v Pavlových učích příliš velkou vážnost. To vidíme z těchto jeho slov. A Timoteovi přikazuje, aby se oddělil od takových věcí. Aby je odmítl, nepřijímal je, ani se k ním nijak nepřibližoval, aby s nimi neměl nic společného. A ve stejné linii je tam druhý příkaz. A to je cvičení se ve zbožnosti. Odmítni bezbožnost a cvič se ve zbožnosti. Do kontrastu ke cvičení ve zbožnosti je tam postavené tělesné cvičení. Což nás vede k otázce, co tím chtěl Pavel říct. O jakém tělesném cvičení tady mluví? Měl snad na mysli nějakou obdobu dnešního chození do posilovny nebo pohyb, který současný člověk potřebuje k tomu, aby se udržel v nějaké přijatelné tělesné kondici? Někteří novozákonní učenci říkají, že to tak bylo. Říkají, že tělesná cvičení byla součástí tehdejší kultury. Ale v tom kontextu 4. kapitoly mi to nedává příliš velký smysl. Pavel mluví o falešném učení. Mluví o falešné zbožnosti. Mluví o zbožnosti, která se zaměřuje na vnější věci. Proč by najednou mluvil o posilování svalů? A myslím, že nemluví ani o nějaké formě askeze, protože tu předtím odmítl úplně. těch předchozích verších říká, že to jsou věci, které jsou špatné. Ale tady mluví o nějakém cvičení, ze kterého má křesťan malý, ale přeci nějaký užitek. Tak v kontextu toho oddílu to spíš vypadá, že se Pavel drží té linie, kterou tam vidíme v celém tom textu. Že staví do protikladu vnější zbožnost a víru. Vnitřní zbožnost. A proto si myslím, že když mluví o tělesném cvičení, mluví o sebezapírání. Mluví o kázni. Mluví o podrobování se té vnější kázni, o vnějších formách zbožnosti. Která má nějaký užitek v životě křesťana. Ale skutečná zbožnost, která směřuje k srdci, tak je užitečná pro život nynější i budoucí. Ta má věčný užitek. Ty vnější formy, pokud jsou bez proměny srdce, jsou k ničemu. Mohou snadno přivést člověka k zákonnictví, a tedy k odsouzení. Není špatné podávat se vnějším formám. Není špatné mít dobré návyky, vycvičit se ve zbožnosti, ale pokud je to bez soustředění na Krista, je z toho jenom malý užitek. A Pavel tady přikazuje Timoteovi, cvič se ve zbožnosti. Mluví o tréninku, o cvičení. Tak na jedné straně je tady tělesné cvičení, vnější, formální, a na druhé straně je tady duchovní, vnitřní cvičení. A co to znamená? Co to je? Jak tomu rozumět? Cvičení ve zbožnosti. Víme dobře, co je zbožnost. Četli jsme to na konci třetí kapitoly. Je to soustředění se na Krista. Na jeho dílo. Je to poddání se Kristu. Ale jak se cvičit ve zbožnosti? Kristus a jeho dílo se musí stát centrem našeho života. Je to vědomé soustředění se na Krista. Vědomé úsilí o to být v jeho blízkosti, být s ním, žít tak, jako on žil. Taková zbožnost nezůstane bez ovoce. Taková zbožnost se nakonec projeví i navenek. Bude vidět tak, jak ji popisuje Jakub. Jakubovi 1.27, kdy říká, že pravá zbožnost je pamatovat na sirotky a vdovy a chránit se před poskvrnou světa. Odmítat hřích. A to je možné jenom tehdy, když se zaměříme na Ježíše Krista. Když půjdeme za ním. Když on sám bude centrem našeho života a celý náš život mu bude podán. Naše smýšlení, naše postoje, naše mluvení, naše jednání, způsob, jak pracujeme, způsob, jak odpočíváme, způsob, jak trávíme čas s rodinou, s přáteli, způsob, jak se modlíme, jak čteme Bibli, to všechno bude podané Kristu. To všechno budeme vědomně podřizovat Kristu. Jak? Tím, že ho budeme chtít cíleně a záměrně vyvýšit a oslavit ve všech těchto věcech. Tím, že se budeme klást otázku, jak z toho vzejde sláva Kristu. Z mých slov, z mých myšlenek, z mého jednání, z toho, o čem přemýšlím, co plánuji, jak jednám. To je život v pravdě, o kterém jsme mluvili minulý týden. Někdy si myslíme, že takovýhle život by měl být něčím naprosto přirozeným a že to je něco samozřejmého pro každého křesťana. A je zajímavé, že Pavel tady píše Timoteovi, považoval za nutné napsat Timoteovi, který byl v té době minimálně 20 let křesťanem, aby se cvičil ve zbožnosti. Aby dál trénoval. Aby se dál cvičil v tom, co už přijal, co už znal. Trénovat znamená dělat pořád stejnou věc tak dlouho, až se stane úplně samozřejmou. Poznal jsem jednu zbožnou ženu, která si zvykla hned po probuzení číst Boží slovo. Hned, jakmile otevřela oči, tak vzala písmo a přečetla si něco z písma. Dělala to desítky let. A když potom v pokročilém věku byla na operaci a probudila se po narkóze, tak její první slova byla, kde je moje čtení? A ten nemocniční personál byl zmatený a hledal nějaké noviny, které by jí mohl přinést. A ona nechtěla žádné noviny, ona chtěla svoji Bibli. Byl to zvyk, který měla. Bylo to něco, co se naučila za ty desítky let, kdy každý den dělala stále totéž. Toužila po Božím slově. Potom, aby znovu mohla číst Boží slovo. To je cvičení se. A potřebujeme se cvičit ve zbožnosti. Den za dnem. Tak nedávno jsem slyšel o tom, jak známý kardiochirurg, pan doktor Pirk, kterému je přes 70 let, tak stále operuje. A tráví na operačním sále dlouhé hodiny, že ty operace trvají třeba 10 hodin. Aby mohl svoji práci dělat ve věku, jakém je, musí každý den cvičit. Musí cvičit fyzicky. Aby mohl stát u operačního stolu a operovat. Ve svém pokročilém věku. Ve věku, kdy další lidé nejsou schopni se sami pohybovat. Je to proto, že cvičí. Právě tak máme cvičit duchovně, právě tak se máme cvičit ve zbožnosti. Pokud se nebudeme cvičit ve zbožnosti, tak zakrníme. Zeslábneme. A nakonec budeme nemohoucí. Potřebujeme jít do písma. Číst Boží slovo, protože to je součást, jedna součást cvičení se ve zbožnosti. Je to zásadní součást. A protože z písma poznáváme pravdu o Bohu i o sobě. Potřebujeme Boží slovo, protože pokrmem pro naše duše je to něco, čím se sytíme, je to naše duchovní strava. Když křesťan přestane číst Bibli, stane se slabým, stane se zranitelným, otevírá cestu pro nejrůznější pokušení. Vzdává se nástroje, kterým může odlišit světské a dětinské báje od pravdy. Podobné je to s modlitbou. Modlitba je způsob, jakým budujeme svůj vztah s Bohem. Bez modlitby nemůžeme být zaměřeni na Krista. Bez Božího slova nebudeme vědět, nepoznáme, kdo Kristus je. A další oblast to je společenství Božího lidu. Pokud se někdo vyhýbá společenství Božího lidu, nemůže žít zbožně. To nejde. Bůh nám dal Boží lid, abychom se navzájem budovali, napomínali, abychom se obrušovali, abychom rostli ve zbožnosti. To je důvod, proč potřebujeme strávit čas spolu. Tak to jsou základní prostředky k tomu cvičení se ve zbožnosti, které nám Bůh dal. Písmo, modlitba, církev. A jsou další. Ale tohle jsou ty nejdůležitější. A stačí, když se jich budeme pevně držet a v nich se cvičit. Zbožnost, ve které se pomocí těchto nástrojů cvičíme, má zaslíbení. A písmo nám tady říká, že taková zbožnost přináší užitek v nynějším věku i v přicházejícím, v budoucím. Má zaslíbení pro současnost i pro budoucnost. Ale bez cvičení nelze ve zbožnosti růst. A proto Pavel mluví o tom, že dobrý služebník je vycvičený služebník. A vycvičený služebník, a to je poslední bod dnešního kázání, je zápasící služebník. Služebník, který se namáhá a bojuje. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Pavel se tady znovu vrací k evangeliu. Evangelium je příčinou i prostředkem naší zbožnosti. Evangelium je tím důvodem, proč Pavel napsal tenhle ten list. Evangelium bylo důvodem, proč Pavel přišel do Efezu. Evangelium bylo důvodem, proč se z mladého perspektivního nadějného rabína stal člověk, který byl pronásledovaný všude, kamkoliv přišel. Proč ten dopis, který napsal, napsal z vězení? Důvodem bylo evangelium. Tohle evangelium má být jádrem Timoteovy zbožnosti. Evangelium, které je boží mocí ke spasení. Boží mocí, která v nás působí a která nás motivuje ke službě. Kromě toho tady čteme, že to je věrohodné slovo, které si zaslouží plného souhlasu. Je to slovo, které nás vede k tomu, abychom se namáhali a zápasili. Abychom se znovu zvedli, kdykoliv padneme a šli dál. Znovu šli ke Kristu, znovu šli za ním. Bez evangelia je jakákoliv podoba vnější zbožnosti marná. Tam, kde chybí evangelium, tam je prázdno, tam není nic. A evangelium má být pro Timotea nástrojem, který mu pomůže vyřešit problémy efeské církve. Nepotřebuje nějaké světské metody. Ale stačí mu evangelium, stačí mu boží slovo, které má žít, které má kázat a které má uvádět do života efeské církve. Jak tady Pavel popisuje evangelium? To je 10. verš. Je to nádherné shrnutí evangelia. Říká, že živý Bůh je spasitelem všech lidí, zvláště věřících. A tento verš, tento 10. verš, vytržený z kontextu, mnozí lidé využívají k tomu, aby popřeli boží svrchovanost ve spasení. Říkají, že Bůh je spasitelem všech lidí, a protože víme, že všichni lidé nebudou spaseni, tak to znamená, že někteří lidé se rozhodli pro Krista a uvěřili, zatímco ostatní ne. Podle mě to nedává moc velký smysl. Ale není to ani to, o čem by mluvil ten text. To slovo spasitel na tomto místě není se vší pravděpodobností použité v tom duchovním slova smyslu, ale v obecném slova smyslu. V tom smyslu, že on je zachránce, který drží lidský život, zachovává ho při životě. A to je něco, co vidíme v celém kontextu, kdy na jedné straně je důraz na vnější věci, na vnější formu, na vnější zbožnost, na tělesná cvičení, na druhé straně je důraz na vnitřní věci, na víru, na zbožnost, která vychází z víry v Ježíše Krista. Zbožnost, která stojí na slovech pravého učení. Skutečná zbožnost, která je daná věřícím. A my jsme se s tímhle rozlišením setkali v tom předchozím oddíle. Ve 3. verši jsme četli o pokrmech, které Bůh stvořil. A pro koho je stvořil? Pro všechny. Všichni mají užitek z pokrmů, které Bůh stvořil. Někteří dočasní a jiní věční. Podívejte se do 3. verše. Aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a poznali pravdu. Bůh stvořil všechny pokrmy a zachovává každého člověka. Skrze ty pokrmy zachovává každého člověka na tomto světě při životě. Ale kromě toho jsou tady ti, kteří věří a ti, kteří vzdávají Bohu chválu za všechno, co jim Bůh dává. Pro které i ty pokrmy mají ještě zvláštní užitek, větší užitek, protože v nich vidí boží velikost, boží dobrotu, boží milosrdenství a boží lásku, která se projevuje vůči nim. Ve stejném slova smyslu je Bůh spasitelem všech lidí, obzvláště věřících. To neznamená, že všichni budou spaseni. V samotném textu vidíme, že spaseni budou ti, kteří věří. Že nebudou spaseni všichni, kteří žijí. Vždycky tady budou ti, kteří věří a vcházejí úzkou cestou a ti, kteří nevěří a po široké cestě, po cestě světských bájí a dětinských myšlenek, nápadů míří do záhuby. Písmo znovu a znovu mluví o tom, že Bůh je spasitel všech lidí. Kdokoliv k němu přijde, toho nevyžene ven. To říká Ježíš v Janovi 6.37. Proto nám písmo říká, abychom tloukli, abychom prosili, abychom volali, abychom byli neodbytní. A Pán Ježíš odpoví. A Ježíš o tom mluví velice jasně. Říká, že nestratí nikoho z těch, kterému Otec daroval, vzkřísí je v poslední den. Ale kromě toho říká také důležitou věc v Janovi 6.44. Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho Otec nepřitáhne. Znovu na základě těchto textů můžeme mluvit o tom, že Bůh je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Specificky, konkrétně věřících. V duchovním slova smyslu věřících. Ve fyzickém slova smyslu zachovává všechny při životě. A v duchovním slova smyslu zachová ty, které dal svému synu Ježíši Kristu. Ti budou zachráněni pro věčnost. Jenom ti, kdo uvěřili, že Ježíš Kristus je tou jedinou cestou k Bohu, budou zachráněni před Božím hněvem a jsou vysvobozeni od přicházejícího Božího soudu. Milí přátelé, jak na tom jste? Do které skupiny patříte? Pokud nepatříte mezi ty, kdo věří, potom vás čeká jenom strašlivý soud a věčné trápení. Musíte činit pokání a věřit v Boha. Věřit v Ježíše Krista. Jenom u něho je život. Jenom on je živý Bůh a jenom u něj nalezneme slitování. A proto vás prosím, abyste na nic nečekali a šli ke Kristu. Známe ten známý verš všichni z paměti pravděpodobně, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh poslal svého milovaného syna, abychom skrze něj měli život, abychom skrze něj byli zachráněni, abychom skrze něj byli posvěceni, aby on sám se stal naším životem, naší spravedlností, naší zbožností. Bezbožné a dětinské báje nikoho nezachrání. Formální náboženství ani evoluční náboženství nemohou přinést pokoj duši, pokoj srdci, nemohou dát smysl života, nemohou připravit člověka na věčnost. To může jenom evangelium Ježíše Krista. Evangelium, které přijímáme skrze víru. Proto se nedejte odtrhnout od naděje evangelia, ale stůjte pevně a cvičte se ve zbožnosti. Učte se chodit s Kristem a v Kristu. On je náš život a mimo něj žádný život není. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Děkujeme ti, Pane, za to, že tvoje slovo je živé. Že je ostré, že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Děkujeme ti, Otče, za to, že tvoje slovo promlouvá do našich životů. Děkujeme ti za to, že nás učíš o zbožnosti a že nás učíš samotné zbožnosti, jak žít zbožně, Pane. Děkujeme ti za to, že jsme tě poznali jako Otce, že jsi naším Otcem a že nás vychováváš. Že ty sám jednáš v našich životech, Pane. A krok za krokem nás vedeš k tomu, abychom se poddávali tobě, abychom svými životy oslavovali tvého syna, našeho milovaného pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za něj, Otče. Děkujeme ti za evangelium, kterým jsi nás zachránil. A prosíme tě, Pane, za to, aby on, Kristus, v nás rostl, aby my jsme se zmenšovali. Abychom zapírali sami sebe s pohledem upřeným na Ježíše. Abychom běželi a bojovali ten svůj boj každý den k tvojí slávě a k jeho vyvýšení. Prosíme tě, Pane, o tvoji moc k tomu, abychom mohli každý den oslavovat Ježíše Krista. Abychom to dělali z tvojí síly, Pane, a k tvojí slávě. Amen.